Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. To je 132. epizoda Arso podcasta, ki bo znova športno obarvana. V srednji temi se bomo pogovarjali o jadranju in sicer o tekmovanju Vendée Globe, ki je neprekinjena jadralna dirka okoli sveta. V njej posredno se sodelujejo tudi naši sodelavci. Podcast lahko najdete in se nanj naročite v vaši priljubljeni podcast aplikaciji. Prisotni smo tudi na Spotifyju. Vse epizode najdete tudi na naši spletni strani. Zelo pa nam pomaga, če našo besedo delite tudi z vašimi prijatelji. Če si želite slišati kakšno tematiko, nam jo lahko predlagate na elektronskem naslovu podcast.arso@go.si. Najdete pa nas tudi na družbenih omrežjih. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa smo Arso_vreme.
Osrednja tema.
Če govorimo o športu in o vremenu, potem je kar velika verjetnost, da boste se pri nas na Arso pogovarjali z Juretom Jermanom. Pred leti je Jure že gostoval v epizodi, ko sva se pogovarjala o vremenski napovedi, ki jo pripravlja za letalce v Planici. Tokrat pa se seliva na morje, pogovarjala se bova o jadranju. Jure, znova lepo pozdravljen v Arso podcastu.
Pozdravljen, živjo.
Sicer bo današnja osrednja tema bolj vezana na Vendée Globe, na jadralno regato oziroma pač dirko okoli sveta, ampak vseeno, glede na to, da si zelo močno povezan z jadranjem tudi sam, me za začetek zanimajo tvoji začetki. Kdaj si se navdušil za samo jadranje?
Ja, za jadranje sem se navdušil, sem v jadralnem smislu otrok Gorenjskih jezer, točno je Bohinja, kjer sva s bratom začela jadrati na enem kajaku, ki sva ga opremila z jadri. In moram reči, da je bilo tisto, da so bili oni začetki tako še kar ne jadralski, to se pravi, jadralcem ratu brez tega, da bi hodil pač na kakšne jadralne šole, bila sva samouka. In s tistim kajakom po Bohinjskem jezeru sva počela vse, pa še kaj drugega. Potem pa, ko sva rasla, to se pravi, jadrat na tistem kaju, ko sem začel, ko sem imel 7-8 let, brat je bil 5 let starejši. Potem pa sva še z drugim jadranicami, skratka, večino jadralskih osnov sva dobila na Bohinjskem jezeru in to ima eno svojo prednost. Ne? Bohinj je znan kot notorično brez vetra, takrat, ki pa piha, piha pa dober. Tako da sem z enim samim pogledom na proti podrti gori znal ocent ali bo popovdne pihu jugozahodnik ali ne.
Pa te je potem vleklo oziroma si se srečil tudi morda s kakšnimi tekmovalnimi načini jadranja?
No, jadrat potem tekmovalno sem začel nekje med študijem in sicer najprej smo naredili eno posadko z jadranico Val 35 in se s tisto jadrnica udeleževala vseh regat praktično po Jadranu, takrat tudi naredil parkrat Rimini, Krf Rimini. Tista je bila res ena dobra izkušnja. Potem pa smo se v študentskih letih našli s koprskim krmarjem Boštjanom Antončičem. Najprej smo se skupaj udeležili svetovnega študentskega prvenstva v jadranju. No in od tam naprej sva pa z Mihom Špendalom, ki je tudi Ljubljančan, ratala člana posadke Boštjanovega Solinga. No in takrat je šlo pa mečkam bolj zares, skratka lahko rečem, da sem deloma povohu tudi te občutke v olimpijskem jadranju, zapravo ne na sami olimpijadi, tja žal nismo prišli, ampak Soling je bila takrat olimpijski razred in s tistim Solingom smo dejansko bili tudi v Ameriki na svetovnih prvenstvih, pa vse regate v Evropi smo delali. Tako da imam nekaj izkušenj iz tudi takega jadranja na najvišji tekmovalni ravni.
No, mogoče me vseeno malce bolj podrobno zanima tista zgodba okrog olimpijskih iger, ker se mi zdi, da nisi bil tako daleč, ne?
No, prav zelo blizu, roko na srce tudi ne. Takrat smo bili relativno zelo, zelo ambiciozni, študentje smo bili, cel svet je bil naš dober. Tisto, kar nismo imeli mogoče urejenega financiranja. Boštjanov oče, David Antončič, je vlagal pravzaprav vse. In takrat smo bili kar ambiciozni in mislim, da je bilo prav tako, dejansko smo takrat to delali v bistvu, pač vse tiste regate po Evropi. Zdaj, do same, takrat je bilo sorazmerno zelo malo jadrnic v razredu Soling na olimpijadi, tako da so bile zahteve, to se pravi za uvrstitev, sorazmerno zelo visoke. Bilo je zanimivo, bilo je fajn, veliko sem se naučil, spoznal z olimpijskim jadarjem na same olimpijado, pa že potem žal nismo prišli.
Pa če se vrnemo sedaj v ne vem, sedanjost, v ta leta, kako si šel pet v jadranje, koliko še jadraš?
O jadram pravzaprav še kar veliko in sicer priložnostno na kakšnih regatah, kjer me nekako vzamejo sabo kot navigator, razvima kot taktika in teh se nabere kar nekaj, ne, in jih lahko naredu še več. Drugače pa tisto, kar mi je res veselje, jadram še z jadrnico razreda Seascape 18 in temu jaz rečem, da je to nekako ena najbolj zdravih seniorskih klas, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Tako da na Seascape 18 pa dejansko ne spustim nobene regate praktično in moram reči, da tako se aktivno udeležim še tam recimo 7-8 regat na leto.
Za tiste, ki ne poznamo te kategorije, kako velike jadrnice so to?
To so jadrnice, ki so dolge 5,5 metrov za dvo- ali tročlansko posadko. Lahko se jih transportira na prikolci, kar pomeni, da si dejansko zelo gibljiv. Recimo lansko leto smo imeli evropsko prvenstvo v Nemčiji, za letos bo spet v Sloveniji, potem naslednjo bo verjetno na Švedskem. Dejansko greš lahko kamorkoli in to je recimo ena velika prednost tega, ne, ker si res gibljiv. In tisto, kar mi nekako najbolj všeč pri tem je, da je je družba ljudi, ne, ko se na vsako regato, ko prideš, lahko razveseliš starih prijateljev. Potem pa so tukaj še regate, ki so nekako bolj avanturistične. Vsako pomlad je to recimo Seascape Challenge, kjer gre z dvočlansko posadko nekje na regato, ki je dolga tam od 80 do 100 navtičnih milj. Preko noči in to je taka zelo, zelo fina regata, tipično poteka po Kornatskem arhipelagu. Potem pa sem se zdaj že kar trikrat ali štirikrat udeležil pa regate Silver Radar. Ta je pa še mečkem bolj ekstremna, to je pa danska regata, kjer se jadra okolo toka Funen, vsega skupaj je pod dolga okolo 130 navtičnih milj. Si pa na jadrnici sam in to je tudi z jadrnico Seascape 18, so zapravo 5,5 metrov in ta regata je pa taka, tako res, če vemo, da so lahko tam pogoji zelo trdi na danskem, je še vedno znova še kar izziv.
No, nekaj o teh jadrnicah, ki premorejo samo enega človeka in grejo na okoli sveta, pa bova malce naprej v nadaljevanju govorila. Morda še tukaj povezava ta z vremenom, seveda smo na Agenciji za okolje, veliko se ukvarjamo z napovedovanjem. Ti imaš pa tudi v bistvu veliko izkušenj iz samega morja. Ali sploh lahko brez poznavanja vremena preživiš na morju?
Ja, dejansko ne. S tem, da grejo stvari od krajših regat, to se pravi, ki so na manjšem območju, proti recimo na drugi strani spektra je Vendée Globe, o katerem bova verjetno še govorila. Skratka, so regate, ki trajajo pol ure in tam lahko recimo prideš skozi v bistvu z nekim zelo osnovnim znanjem meteorologije, pa potem z več izkušnjami. Na drugi strani pa enkrat, ko so regate daljše, ko govorimo o kakšnih čezoceanskih regatah ali regatah okoli sveta, takrat pa brez znanja meteorologije in to se pravi brez neke taktične pripravljenosti ne pride skozi.
S čim si pa ti sam pomagaš pri napovedovanju vremena? Pogledaš, ne vem, državno meteorološko službo, tiste države, v kateri v bistvu imaš regato, imaš morda kakšen svoj način?
No, zdaj, če je regata krajša, recimo, ne, to se pravi, če imamo, če govorimo o večjih plovih v enem dnevu, pa to na mehnem področju, se moraš predvsem v bistvu pač oceniti, kakšen je tip vremena, ali gre za neke termične pogoje, kar pomeni, da prevladuje termičen veter, ali se bojo zgodile kakšne spremembe, ali so v, so v bližini kakšni vremenski sistemi, nevihni sistemi. Skratka, to je tisto in potem v bistvu pač probaš nekako v glavi. Tisto, kar je, kar je pri regatnem jandranju najbolj pomembno je, to se pravi, da si sposoben predvideti to, ali se veter jača ali, ali slabi. Predvsem pa moraš biti sposoben predvideti spremembe v smeri vetra. Namreč, če, če veter obrne recimo za 10 stopinj v desno, in to je, vemo, da se to ves čas dogaja, ne, bodo tisti, ki so na desni strani regatnega polja, če govorimo v bistvu pač o jadrnju proti vetru, dejansko, pa če je recimo regatno polje dolgo 2 km, ne, bodo tisti, ki so na desni strani regatnega polja, recimo dobili par 100 metrov prednosti. To se pravi, predvideti smer vetra oziroma spremembe v smeri vetra je delač najbolj pomembno. Potem pa je tukaj seveda v bistvu pač še nekako ugotoviti v bistvu pač na kateri strani polja bo mogoče tega vetra več, ne, če so pogoji lažji. Tako da dejansko te stvari v bistvu pač moraš nekako poskušati predvideti vnaprej. Na daljših regatah, recimo to so pa regate, ki pa trajajo pač nekaj dni, tam pa se dejansko danes vozi v bistvu samo še po rezultatih routing softverov, to se pravi, tukaj pa govorimo o, o programih, ki vzamejo za osnovo vremensko napoved, potem polarne diagrame jadrnice, s katerimi opišemo lastnosti jadrnice, to se pravi, koliko je jadrnica hitra pri, pri določenem vetru, pa pri določenem kotu v veter. No in na osnovi tega te, s temi programi izračunamo neko optimalno pot in večinoma se potem jadra nekako v bistvu pač po rezultatih teh softver, kar pomeni v bistvu, če hočemo to početi, v bistvu pač moramo imeti rezultate, moramo imeti napoved in te, te napovedi so rezultat numeričnih meteoroloških modelov in pa moramo vedeti v bistvu pač, kakšni so polarni diagrami jadrnice in potem izračunamo v bistvu pač nek približek optimalne poti.
Glede na to, da si res ogromno ur preživel na morju, pa glede na to, da je veliko bilo povezanega tudi z vremenom, imaš morda kakšno neprijetno izkušnjo, ki se ti je zgodila?
Oh, neprijetnih izkušenj je, je malo, je, bi se rekel, zamehen ocean. No, vem, mogoče ta zadnja, ki je bila res neprijetna, je dve leti nazaj, to se pravi, smo, smo jadrali regato Fastnet. Fastnet je zelo zanimiva regata, ki štarta pred otokom White, potem pa se gre do svetilnika v, pred jugozahodnim koncem Irske, Fastnet, in pa nazaj do, v kanal. To je regata, ki je dolga, tam mislim, da je okoli 650 nautičnih milj. Tisto, kar je pa predvsem sitna, je pa zaradi tega, pač, ker so, znajo biti pogoji od praktično zelo lahkih do takih, da so tam že umerali ljudje. Najbolj znana je regata Fastnet leta 1979, ko mislim, da je umrl 20 ljudi na tisti regati, namreč pojavil se en tak zelo hiter razvijajoč ciklon in ljudje so delali v bistvu pač napake, zapuščali so svoja plovila, potem niso mogli prideti v, v reševalne, te se pravi, splave. No in tisti je bilo res ena velika tragedija. No in na, na tem zadnjem Fastnetu se nam je zgodil, da je bil štart tam po 40-ih, 45-ih vozlih vetra. Najprej je potrebno jadrati v bistvu skozi priliv Solent in potem je Solenta ven, mimo zelo glasnih igel. No in, in tam, ko smo enkrat ven prišli v kanal, je bilo zunaj tudi 45-48 vozlov vetra. Z barko, ki je bila relativno mehna, ogromni valovi in takrat sem si pa moram reči, rekel, pišel, kaj mogoče sem pa res že prestr za tole, ne, vemo, kaj sledi, ne.
Omenil sem, da se bova tokrat bolj ko ne v glavnem pogovarjala o Vendée Globu. To je dralna dirka okoli sveta. Dirko je že leta 1989 ustanovil Philippe Jeantot, od leta 1992 pa poteka na vsake 4 leta. Ime je dobila po departmaju Vendée v Franciji, kjer se dirka začne in konča. Posebnost te jadralne dirke pa je ta, da je posadka jadrnice sestavljena le iz enega človeka. In v primeru okvare ali pa drugih nevšečnosti si praktično prepuščen sam in pa svojemu znanju. Lahko nakratko razložiš, kako ponavadi poteka sama pot?
No, pot je tukaj, so se pa sama pravila so zelo enostavna, to se pravi, štarta se pred Le Sablem de Olonne, potem se gre okoli Rta Finisterre, to se pravi na severozahodu Španije, in potem tisto, kar so pravila, so zelo enostavna, dejansko je treba pustiti Rt Dobre Nade na levi strani, pa potem Rt Horn na levi strani. Izogibati se je treba nekim conam, kjer je plovba prepovedana. Predvsem je pomembna ta cona, ki preprečuje, da bi šli jadravci preveč na jug in na nek način zagotavlja varnost jadravcem, kajti na jugu okoli Antarktike so tudi področja z plavajočim ledom. In če vemo, da te jadrnice delajo 25, pa tja vse do 30 vozlov, si lahko predstavljamo, da ta zadnja stvar, v bistvu pač, ki bi jo jadralci hoteli videti, je, so ledene gore ali pa ledene plavajoče kose ledu. In potem nazaj okoli Rta Horn in nazaj v, spet pred Le Sable. To se pravi, pravila so enostavna. Zdaj pri tem seveda je treba upoštevati v bistvu pač neke lastnosti vremenskih sistemov in sicer recimo Azorski anticiklon, potem na južnem, v južnem Atlantiku, Azorski anticiklon v severnem Atlantiku, anticiklon Svete Helene v južnem Atlantiku. Potem pa se jadravci priključijo pasu splošnih zahodnikov in tam je pravilo v bistvu pač, da vedno poskušaš jadrati čim bližje tej liniji, znotraj katere lahko pač jadrajo, to se pravi linija, ki gre okoli Antarktike in to se pravi, s tem delaš v bistvu pač krajšo pot, seveda pa potem svojo pot prilagajaš tudi v bistvu trenutnim vremenskim razmeram.
Skupna pot je tako dolga?
Skupna pot, mislim, da je dolga okoli 23.500 milj, to se pravi, gre za približno 40.000 kilometrov. Dejansko, jaz mislim, da je to najdaljše športno tekmovanje, to se pravi, jadravci so na poti tam nekje okoli 70 dni, letos je bil dosežen rekord 64 dni, 19 ur pa še nekaj. To se pravi, gre res v bistvu pa za ekstremno športno tekmovanje in tekmovanje, ki ima tako v svetu, kot predvsem pa v Franciji, neverjetno medijsko pokritost.
Tako kot si omenil, sicer v tem trenutku, ko tole snemava, dirka še poteka. Se pa zmagovalec je v cilj prišel 14. januarja, letos je to bil Charlie Dalen. Morda še za zanimivost, ja, že 6 tekmovalcev je dosedaj odstopilo na tej poti, na morju je še vedno 23 tekmovalcev. Morda malce za občutek, s kakšnimi težavami se vse soočajo tekmovalci?
No, na nek način je pravzaprav leto so imeli relativno zelo zahtevne pogoje. Sam štart je bil relativno zelo počasen. In to se pravi, ko so prečkali ekvator, prvič prečkali ekvator, mislim, da so bili 3 dni za, tam nekaj približno 3 dni za časom Jeremija, Armela Lecléša, ki je lastnik prejšnjega rekorda. Potem pa so imeli zelo hiter južni Atlantik in tam so potem začeli počas loviti Armela, ampak ujeli so ga pa čisto zares v bistvu šele malo pred Rtom Horn. Težave, v bistvu, s katerimi se srečujejo, so od odpovedi opreme, potem so, zdaj, vedeti moramo, da so jadrnice opremljene z podvodnimi krili, to se pravi kot nekako hidroplani, in ki jim pomaga v bistvu zmanjšati ta hidrodinamičen upor, in da je kakršen koli trk s plavajočimi objekti pri teh hitrostih, ki jih te jadrnice dosegajo, praktično uničujoč za ta podvodna krila. Zlomljenih je bilo kar nekaj kril, Pip Hare je padel jambor, to se pravi, mislim, da imamo za enkrat šele en padec jambora. Potem so bile stvari, v bistvu, ki so šle narobe, je, da so imeli težave, da so imeli zelo velikrat težave s pritrdišči jader in da so jim potem, da so na ta način zgubljali jadra, pa jadra so se strgovala, mislim, so se trgala in tako naprej. Tako da tukaj, ne, kjer se res sam teh nekaj mesecev moraš biti predvsem dobro upremljen za vsa, za mogoča popravila, predvsem moraš pa ta popravila tudi znati narediti.
Omenil sem že na začetku, da smo z Vendée Globom povezani posredno tudi pri nas na Arso. Pa glede na to, da si sam kar povezan s tem, povej, kako, na kakšen način, kaj se uporablja na Vendée Globu.
No, to je ena taka dosti zanimiva, pa na nek način hecna zgodba. Pa mogoče se bova v zgodovini vrnila nazaj. Skratka, tisto, kar mi delamo tukaj na Arso, je, da jadralcem omogočamo računanje tistih rutingov, o katerem sem že prej govoril, ne na jadrnici, ampak pravzaprav na naših računalnikih. Ne? Zdaj, do zadnjega Vendeja, to se pravi pred 4 leti, so morali jadralci sami si prenesti te velike datoteke z vremenskimi podatki, z vremenskimi napovedmi, potem izračunati routing in se potem tistega routinga držati. Ne? Ampak vedeti moramo, da so te datoteke velike, tako kar nekaj 100 megabajtov, da tukaj govorimo o prenosu čez satelitske povezave. 4 leta nazaj recimo še ni bilo Starlinka, sedaj je to nekoliko lažje, odkar je Starlink. In je to pravzaprav v tistih pogojih, pravzaprav, ko imajo jadralci dejansko večino časa nosijo čelado, ko jadrnice drvijo tam 20-25 vozlov, in je ta zadnja stvar, v bistvu, ki jo človek hoče početi brskati po internetu, pa z miško nekaj okoli loviti. No in tisto, kar smo mi takrat omogočali, pravzaprav prvi, je to, da razvili smo skupaj skupino hrvaških entuzijastov, v bistvu pač nek relativno enostaven uporabniški vmesnik, ki teče v spletnem brskalniku. In v bistvu pa s pomočjo tega uporabniškega vmesnika se lahko potem da tako imenovani routing zahtevek in mi v bistvu pač iz podatkov, s katerimi tukaj razpolagamo na Arso, dejansko zračunamo optimalno pot in to z večjimi različnimi modeli, v bistvu pač omogočimo in tudi ta tako imenovan ansambelski routing, kar pomeni, da zračunamo nekaj 10 routingov in na ta način smo pravzaprav jadralcem ponudili eno tako zelo močno orodje, ki ga je predvsem bistveno lažje uporabljati, bistveno manj je stresno. Zdaj, ko oddajo routing, počakajo nekaj minut in v bistvu čez nekaj minut se potem tipično ta routing pojavi v bistvu pač v njihovi mapi in potem imamo pač relativno lepo vizualizacijo tega. Skratka, gre za neko orodje, ki je bilo sorazmerno zelo dobro sprejeto. Zanimivo je recimo, da že med zadnjim Vendejem, ki ga je zmagal Janik Bestaven, Janik za to orodje niti ni vedel, to se pravi, mi to orodje imenujemo Dorado, za to orodje ni niti vedel, potem pa so mu njegovi tehniki predlagali, da začne to uporabljati za routing in tisto, kar je bilo nam nekako najbolj vredno, je, da je dan pred koncem Vendeja, ko je že nekako bilo jasno, da bo tisti Vendé zmagal, da je objavil na YouTubeu en video, v bistvu pač v smislu v bistvu zahvale in da je res presenečen nad kvaliteto tega orodja in da se nam je pravzaprav v bistvu pač lepo zahvalil.
Če se ne motim, tudi letošnji zmagovalec je uporabljal Dorado?
Je, to se pravi, zdaj po zadnjem štetju So nekje med prvimi desetimi ali pa dvanajstimi, zdaj, ali nekako šest uporabnikov do rada. Nekateri so ga uporabljali zres tako na vsakih nekaj ur, nekateri mogoče mečkan bolj poredko. Ampak to se pravi tudi Charlie Dalan, zaradi katerega pravzaprav je ta celotna zgodba sploh nastala, ga je uporabljal. Recimo njegova ekipa ga je uporabljala, to vidimo v bistvu pač po teh logih uporabe, zelo intenzivno in moram reči, da je tudi recimo potem Joan Richom zmagal po številu routingov je Nicolas Lunven. Tako da med prvimi v bistvu pač je bilo spet zelo dobro sprejeto in kar pogosto krat uporabljeno orodje.
Vrniva se zdaj v preteklost, seveda zdaj novodobni svet omogoča digitalne rešitve. Kako je bilo pa to včasih, ko tega niso imeli tekmovalci, glede na to, da sama dirka poteka, že prej smo omenila od leta 1989?
No, pravzaprav je to eno tako relativno dobro vprašanje, kdaj so prvič uporabljali routing, ne? Kdaj so prvič uporabljali prenos podatkov, in pravzaprav kakšna so bila, to se pravi, osnovna ideja Vendée Globe je, da je to jadrnje brez asistence, kar pomeni, imamo regate, v bistvu pač, kjer imamo ruterje oziroma tiste, ki pomagajo, meteorologe na obali, pa potem lahko dejansko sugerirajo jadralcem pot in pa pogoje. Predstavljam si, da takrat, da so imeli samo neke zelo osnovne vremenske napovedi, ki so bile večinoma tekstualne, in da so takrat pravzaprav jadali samo po tistih napovedih. Recimo, še vedno obstajajo take regate, recimo regata Mini Transat, kjer jadravci spet sami jadrajo preko Atlantika v 6,5 metrskih jadrnicah, je še vedno na tem principu, to se pravi, jadravci ne smejo dobivati praktično nobenih informacij, razen tistega, kar pride po tako imenovanem po VHF radiju, ki pa večino časa samo ropota in škripa, tako da tam zelo veliko informacij od tizga ni. In se mora jadralec dejansko čez celo pot čez Atlantik zamisliti pot že na začetku.
Celiva se spet še malce na to aplikacijo, na aplikacijo Dorado. Kako smo sploh prišli do razvoja? Nekako si že omenil, da je to ena skupina na nek način entuzijastov nad jadranjem prišla do ideje, kako je malce okrog te zgodbe še me zanimajo stvari.
No, ta zgodba je meni tako zelo zanimiva. Posebej zaradi tega, ker sega nazaj v leto 2009. In sicer Charlie, zadnji zmagovalec Vendeja, je jadral na Mini Transatu. In v razredu serici, takrat me je poklical Kristjan Hajnšak po koncu prve etape in rekel, jaz imam tukaj enega prijatelja, Charlieja, ki sem mu enkrat posodil v barko. On je, ta prvo etapo ni raven prav dobro odpeljal, pa ti ne mu pomagal tole drugo etapo, v bistvu pač na nek način pač narez taktiko. Vso nekaj pač ni problem, neki smo vel takrat, Andraž Mihelin in Kristjan Hajnšak sta bila že dvakrat na Mini Transatu, rekli bomo pa Charlieja tudi še pomagali, jaz s tem, da ga jaz nisem videl. Ne, in zanimivo je bilo, ne, da v nekem trenutku je bila flota 89 jadrnic v Kanarih, Charlie pa tam 600-700 mil desno, bolj desno proti centru Azorskega anticiklona. In skratka, On je nautični inženir in to se pravi zelo analitičen in je enostavno verjel, jaz sem mu rekel, lej, če bova šla bolj proti zahodu, ne, boš prišel verjetno do Kapverdskih otokov, skozi katere je šla takrat ruta, zelo podobnim časom kot ostala flota, ampak boš imel pa bistveno manj težav, bistveno bolj bo spočiti in tako naprej. In dejansko se to izkazal, bil je celo nekih 15 ur hitrejši, skratka tisto etapo zmagal. Tako da Charlieju pravzaprav, tukaj se lahko malo mogoče tudi mečkam po prsih trkamo, ne, skratka prvo regato, ki jo je zmagal, ne, je zmagal v bistvu pač recimo z našo pomočjo. No in potem je šla njegova v bistvu pač karijera tako zelo, zelo trdo je delal, v bistvu pa če šla nekako naprej. No in na konc konca je končal na temu Everestu oceanskega jadranja, to se pravi na, v razredu Imoka, ki ima potem kot, kot višek regato Vendée Globe. No in pred zadnjim, to se pravi, na, pred zadnjim Vendejem me je pač par mesecev pred, pred štartom poklical in rekel, le, mi imamo težave v bistvu s tem, da, bi, da dobivamo podatke Evropskega centra. Ta sistem, ki smo ga imeli do zdaj, v bistvu pač, je Evropski center prepovedal v bistvu pač uporabe in jadravci imamo danes težavo v bistvu pač to, te podatke dobiti. Bi vi lahko v bistvu pač kot državna meteorološka inštitucija pa kot članica ECMWF-ja, a bi vi lahko te podatke zrihtali. Potem smo mi začeli to v bistvu pač raziskovati, dejansko bi to šlo. No in potem je pa še tako, ne vem, enkrat junija pa pokliče, prav veš kaj sej, mogoče bi pa sam to šlo, ali nam vi lahko zrihtate v bistvu pač nek sistem, zdaj imamo to dovoljen, da mi routing računamo prvs. Dobro, ne, v bistvu pač mogoče bi šlo. No in tam smo dejansko v, v parih mesecih, jaz sem imel že en tak software pravzaprav napisan za svojo uporabo, tako pač bolj kot, kot neka igračka, ki je sicer noter v bistvu sorazmerno zelo velik napora pa časa bilo vloženega, ampak so rekel, lej, mogoče pa lahko naredimo in potem smo se dejansko še z neko firmo hrvaško, to se pravi s Five, ki zdaj on niti ne obstaja več, smo se povezali, slučajno smo se spoznali, smo rekel, lejte, če mi to naredimo, ne, v bistvu pač lahko zmagamo vende, ne, dnarja pa tukaj v bistvu pač ne bo nobenega, zaradi tega v bistvu pač niti ne moramo pač te, te stvari v bistvu pač komercialno tržiti. In so rekli, pač ja, zakaj pa ne, ne? In dejansko vende smo zmagali, ne sicer s Charlijem, ker smo mislili, da bo takrat Charlie zmagal, na koncu je bil drugi. Tako da zdaj lahko se nekako rečemo v bistvu pač, da imamo tako že, že dva vendeja pod pasom, ne? Zdaj, kakšen je naš pridonos k temu, je mogoče za vprašati jadravce, vsekakor ima pa človek dober občutek, v bistvu pač zdaj pomagal pač pri ene taki veliki stvari, da te dejansko jadravci jemljajo resno.
Kljub tem, temu, da je najin pogovor zelo zanimiv, ogromno enih takih športnih vidikov, ki me še vseeno zanimajo, ampak bi morda za zaključek vprašanje, kje ti ocenjuješ in misliš, da bi lahko recimo bil uporaben ta program Dorado recimo, tudi mogoče na kakšnem drugem področju?
No zdaj, ali če lahko mali izheca, ne? Uh-huh. Mislim, eno področje se je že pokazalo, v bistvu pač pa, na katerega sploh nismo računali. To se pravi, skratka, sam sistem mora biti dostopen vsem jadravcem. In tak, mi smo takrat recimo rekli, v bistvu pač tukaj bomo imeli nekih 10-20 uporabnikov, pa mogoče potem še njihove kopenske ekipe. In pač do dostopa prideš, kot da se registriraš in potem lahko v bistvu pač dejansko vrtiš routinge pri nas. Ta stvar se je potem v bistvu pač tako izkazala, to se pravi, na YouTube je objavljen en video in sicer, kjer je nekdo rekel v bistvu pač, da to secret of profis, to se pravi skrivnost profesionalcev, da uporabljajo v bistvu pač naš routing sistem. In v enem dnevu smo dobili 1200 uporabnikov in sicer tistih, ki jadrajo na regati Virtual Skipper, ki prav tako poteka v bistvu času. In mi smo v bistvu pač v enem dnevu prišli iz tistih 20-30 uporabnikov, v bistvu za katere je bil sistem dizajniran, do nekaj tisoč uporabnikov. No in moram reči, da smo ta sistem sicer, da smo to potem preživeli. Vsekakor v bistvu pač, to se pravi, eno polje uporabe smo že najdeli, ne? Zdaj pričemer ni to polje uporabe tako, za katerega bi se zares v bistvu pač borili, ampak zdaj tukaj uporabniki so, bomo razmislili, kaj z njimi narediti. Vsekakor v bistvu pač je pa stvar kot sistem uporabna potem za vse tiste, ki plujejo v bistvu pač na mečkan daljših razdaljah. Tukaj imamo tudi mi pravzaprav v bistvu še en cel kup idej, kako sistem zboljšati. Konc koncev, če 4 leta je tukaj naslednji Vendée Globe v bistvu pač in zdaj, če smo že zmagali dvakrat, v bistvu pač, a bi bilo zelo, ne, zelo nekako neskromno reči, v bistvu, da imamo ga pa še enkrat.
Tudi to je res. Si sam tekmoval na Virtual Skipper?
Oh, boh nadej, ne? Ker to je pa tako, mislim, zanimiva je v bistvu pač masa ljudi, v bistvu pač, ki tam jadrajo, to, jaz mislim, ne vem, to je nekaj 10,000 ljudi, ne? Pravzaprav v bistvu pač je zelo zanimivo, pač potem so, dejansko smo mi v teh Virtual Skipperjev dobivali pač feedback v smislu, da smo pa sistem nadela, kajti vedeti moramo v bistvu pač, da se s tem včasih to tudi pove, da tukaj nimamo v bistvu pač 24/7 službe, ki bi to nadzorovala. Tako da smo prosto prav od njih dobivali v bistvu pač povratne informacije, tudi kakšne predloge za izboljšavo. Tako da na konc koncu je bilo to sodelovanje v bistvu čist zanimivo in simpatično.
Ja, lahko potrdim, da tudi moji znanci so tekmovali v tem tekmovanju. Mislim, da niso bili prav ravno uspešni, ampak konec koncev, zakaj pa ne, če se da in tekmuje. Jure, najlepša hvala za tvoj obisk znova v Arso podcastu. Verjamem, da bova kakšno športno temo še kdaj v prihodnosti lahko tudi odprla.
Z veseljem.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci. Poslušali ste 132. epizodo Arso podcasta. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo predvidoma čez 14 dni.